Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu, ktorú vysielame z priestorov biskupského úradu na Spišskej Kapitule. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, požehnaný dobrý večer.
Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen a ďakujem aj za to, že aj takýmto spôsobom sa môžem prihovárať všetkým tým, ktorí si zapnú naše katolícke rádio.
Zajtra budeme sláviť 12. nedeľu v cezročnom období, budeme počuť Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 26. až 33. verš. Poďme našim poslucháčom trošku priblížiť, o čom bude toto Evanjelium. V Evanjeliu čítame, Ježiš povedal svojim apoštolom, nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte vo svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Tak trochu príznačné evanjelium aj pre nás v rádiu o rozhlasovaní zo striech.
Najskôr sa trošku zastavím, že ktorá je to časť toho Matúšovho evanjelia? Je to 10. kapitola Matúšovho evanjelia. Ona je známa tým, že obsahuje Ježišove usmernenia pre svojich učeníkov. Matúšovo evanjelium je rozdelené tak, že má akoby také skoncentrované Ježišove slova, Ježišove reči. 5., 6., 7. kapitola Ježišova reč na vrchu, tak volajú biblisti od čias svätého Augustína a tam sú časti o blahoslavenstvách, potom o takej diskusii ohľadom prikázaní. Počuli ste, že bolo povedané nezabiješ, ale ja vám hovorím. Potom máme 13. kapitolu, kde je 7 Ježišových podobenstiev. Potom máme 18. kapitolu, kde sú také usmernenie o živote v komunite, keď sa brat previní voči tebe, chod na pomen medzi štyrmi očami. A 24-25 kapitoly sú o druhom príchode Krista. No a 10. kapitola, zase sa vrátim k tejto našej téme, ktoré zaznie evanjelium, je, že Ježiš posiela svojich učeníkov po dvoch a hovorí im, ako sa majú správať, také rady do toho misionárskeho poslania, ktoré si aj ty naznačil. A on začína prvým slovom, že nebojte sa ľudí. Jednoducho, Ježiš vie, že prichádzajú tí učeníci do neznámeho prostredia, do dediniek, miest, kam sa sám chystal ísť. A to nás môže zneistiť, že čo môžeme od tých ľudí očakávať. A Ježiš im tak uistuje, že nebojte sa, lebo dostanete dar od Otca, že vtedy vám bude dané, čo máte povedať. Hovorí o autentickosti, že čo hovorím vám vo tme, hovorte vo svetle. Čiže byť aj taký transparentný, byť autentický pri ohlasovaní evanjelia. A potom naozaj môžeme spolu uvažovať, čo sú dnes tie strechy tohto sveta. Že iste pán Ježiš nehovorí, že máme vyliezť na nejakú budovu, ani v minulosti, ale hovorí, hľadajte tie situácie, oblasti, kde vás bude počuť. Ako i na inom mieste Ježiš povie, na čo je svietnik a sviečka? Nie na to, aby ju schovali pod posteľ, aby bola na stole, aby svietila celú miestnosť. A to isté poviem, na čo je evanjelium Ježiša Krista? Nie preto, aby sa o ňom rozprával desi v kúte, v skrytosti. Evanjelium sa má ohlasovať, ale ohlasovať spoločnosti. A tu plní úlohu Rádio Lumen, ďalšie aj naše katolícke masmédia, tu plnia dnes úlohu sociálne siete. Dnes toto sú tie strechy, odkiaľ sa ohlasuje evanjelium. To sú naše medziľudské vzťahy, to je naše pracovisko, to sú naše susedské vzťahy. Ježiš nás zavezuje. Hovorte to, čo povieš do ucha, čo ti bolo zvestované. Vy ohlasujte zo striech, to znamená z tých už verejných priestranstiev, ktoré sú dnes. V súčasnosti. V minulosti apoštol Pavol šiel na námestia, kde sa ľudia stretávali, rozprával na Agore, na Areopágu a tak ďalej. Dnes sú tie iné priestranstva. Čiže je to aj záväzok ohlasovať Ježiša Krista. Druhý v tom evanjeliu hovorí, nepredávajú dva vrabce za halier a ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia Otca. Vy máte aj vlasy na hlave spočítané, takže sa nebojte. Čo to znamená? Tu nás Ježiš vyzýva, týchto misionárov, ohlasovateľ, dôvere. Dôvere, že Otec, ktorý je na nebesiach, ťa vyzná, keď ty vyznáš aj Ježiša, vyznáš Ježiša ako Božieho syna. Takže je to aj pre nás, veriacich, aj o tej snahe dôverovať. Mne teraz prichádza na úm napríklad generácia kňazov, laických bratov a sestier, ktorí v 50. rokoch šli do väzenia kvôli viere, boli zatknutí. A spomínam si teraz osobne na môjho aj blízkeho, rodinného, príbuzného, monsignor Viktor Trstenský, ktorý mi hovoril, keď som sa prvýkrát ocitol vo väzení, tak najprv som začal hovoriť, vysloboď ma z tohto väzenia. A potom som si počase uvedomil, čo za nerozumnosť to pýtam od pána Ježiša. Veď pán Ježiš povedal, mňa prenasledovali, vás budú prenasledovať. Na vás budú útočiť, aj na mňa útočili. A vtedy mi Viktor Trstenský, tento vzácny monsignor, povedal, ja som sa inak začal modliť. Pane, som tu vo väzení, daj mi silu, aby som ťa aj tu vyznal, aby som aj tu nezapral. Teraz žijeme demokraciu a ocitáme sa v iných situáciách a tiež si prosme o túto dôveru. Kto mňa vyzná, hovorí pán Ježiš, a ja ho vyznám pred Otcom. Čiže buďme odvážni, radostní hlásatelia Ježišovho evanjelia tam, kde sme, v tých novodobých podmienkach, tých strechách, ktoré sú v tejto dobe priestorom, odkiaľ má zaznieť Ježišovo evanjelium.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám z priestorov biskupského úradu v Spišskej Kapitule prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Všetko
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, mesiac jún sme začali aj slávnosťou najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, kedy sa v mnohých farnostiach na Slovensku konali aj eucharistické procesie. Ako by sme mohli tak zhodnotiť ten význam toho sviatku? 4. júna sme slávili túto slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
Máme v Božom slove v Evanjeliu ustanovenie Eucharistie, a to je posledná večera pred Ježišovým umučením. A máme príležitosti v rámci liturgického roka, kde si to osobitne pripomíname, a to je Zelený štvrtok. To je naozaj osobitný deň, keď my si pripomíname ustanovenie Eucharistie, sviatosti kňazstva a príkaz lásky, umývanie nôh Ježiš, ktorý urobí práve tento deň, Zelený štvrtok. Preto je taký posvetný, preto je tam obnovenie kňazských sľubov, preto je tam to spoločenstvo kňaza so svojím biskupom a tak ďalej. Druhý veľký sviatok, ktorý to Eucharistiu nám tak akoby osobitne pripomína, je, keď je deň kňazských vysviacok. A to je práve aj mesiac jún, keď sú kňazské vysviacky po celom našom Slovensku najčastejšie. Lebo tam si uvedomuje ten dar kňazstva a Eucharistie, lebo aj každá kňazská vysviacka sa deje uprostred Eucharistie. A potom aj novovysvetení spolu so svojím biskupom slávia svoju prvú svetú omšu. Aj to chcem tak dať do pozornosti, že my sme tak navyknutí, že tie primície, tá prvá svetá omša kňaza je, ale on už prvú slávi so svojím biskupom, aj to aj také pekné vyjadrenie jednoty tých kňazov, tej diecézy so svojím biskupom medzi sebou navzájom. A tretí dôležitý sviatok, kde je zameraná Eucharistiu, je práve sviatok Božieho tela a krvi. A je tam zaujímavé, každý ten deň má také svoje čáro, takú svoju liturgiu osobitnú, a na tento sviatok Božieho tela a krvi je tam známa tá procesia, takzvané oltáriky. Ono to má význam aj tej takej verejnej úcty, že je tam ten rozmer, že ten Boží ľud a kňaz idú z toho kostola von, do toho priestranstva, ku tým oltárikom, ktoré sú veľakrát na námestiach postavené, ale na uliciach, aj pri niektorých domoch, rodinných, súkromných, že tam tí veriaci sa tak pokladujú za takú čest, že môcť to tak pripraviť. A tu je krásne vyjadrené, že to tajomstvo Eucharistie, ktoré sa sprítomňa, pripomína Zelený štvrtok, potom kňazská vysviacka, je tam aj opäť ten verejný priestor. Že tá verejná úcta Eucharistie. Tak s týmto úmyslom aj ten sviatok bol zavedený, že bolo to aj také dať do povedomia, toto je viera katolíckej cirkvi v reálnu prítomnosť Ježiša Krista. Keď toto rozprávne príde na úm eucharistický kongres, ktorý sme mali v Ružomberku minulý rok, nádherné také aj vonkajšie svedectvá. A eucharistický kongres bol spojený aj s eucharistickou procesiou po celom meste Ružomberok. A toto je čosi podobné, že nás učí ten sviatok, že Ježiš nechce byť len väzňom bohostánku. Tam je Ježiš Kristus reálne prítomný, že sa klakneme, keď ideme do kostola pred bohostánkom, preto je tam to svetlo, ktoré nám pripomína večné svetlo, že tu je živý Ježiš, ale Ježiš je živý Eucharistia, je premenenie chleba, víno a telo a krv, ktoré ja potom prijímam do svojho života. Ježiš povedal, vezmite a jedzte, a potom idem do každodenného života. A tento sviatok, tou procesiou, nám to práve pripomína, že Ježiš chce vstúpiť do každodenného priestoru. Ježiš chce vstúpiť do verejného priestoru tejto spoločnosti, aby sme tam žili evanjelium. Je to raz do roka, tá procesia, ale ona nám pripomína aj to, aký máme byť my. Že my sme Ježišovi učeníci, ktorí máme Ježiša prinášať druhým v každodennom živote.
Spomínal si aj eucharistický kongres, ktorý bol pred rokom, ale spomínam si na viaceré rozhovory s tebou, keď sme hovorili aj o eucharistických adoráciách vo farnostiach. Častokrát si spomenul, že to bolo volanie z dola od veriacich, aby mali možnosť kláňať sa eucharistickému Kristovi, prítomnému vo sviatosti oltárnej.
Je to veľká túžba Božieho ľudu a ja sa veľmi teším, že v našej spišskej diecéze rozlišujeme. Je tzv. Ustavičná poklona, to znamená, že 180 farností zhruba trikrát v roku majú od rána do večera vyloženú sviatosť oltárnu a my tým vytvárame takú reťaz, že každý deň v niektorej z našich farností sa adoruje. Preto sa volá ustavičná poklona. Je to zavedené a také reorganizované ešte otcom biskupom Jánom Vojtašákom a teraz aj za môjho pôsobenia sme niektoré veci upravili. Bolo to v niektoré farnosti raz do roka, niektoré dva, niektorí častejšie, tak sme zaviedli, že je to trikrát do roka, aby boli aj filiálky zapojené, aj farské kostoly, ako tá túžba Božieho ľudu kláňať sa Ježišovi. To je ustavičná poklona. Ale potom máme veľmi obľúbené po celom Slovensku, najmä štvrtky, že štvrtky vo farnostiach mnohých sú dňom adorácie, tejto klaniania sa oltárnej sviatosti. Niekde je to celodenné, niekto je pol dňa, niekto je to hodinu pred svätou omšou, ale je to pekné, lebo to je práve to, čo hovorím, ten zelený štvrtok, ustanovenie Eucharistie a mnohých našich farností je to práve tento deň štvrtok. A počas jubilejného roka, ktorý bol minulý rok, celocirkevný, dal som možnosť, aby farnosti, ktoré budú mať celodennú poklonu, ktorýkoľvek deň, aby tam bola aj možnosť prijímať pod obidvoma spôsobmi. Aby sa ešte viac zvýraznila táto eucharistická úcta a my v tomto pokračujeme ďalej, že naozaj už to nie sú len jubilejné chrámy a nie je to len v deň, keď je adorácia, ale ak pán farár alebo administrátor vyhodnotí zo všetko, však to sú muži eucharistie kňazi, že je to pre posvetenie Božieho ľudu naozaj požehnaním, môže aj iné dni udeliť sväté príjmanie pod obidvoma spôsobmi. Lebo my naozaj vnímame, aké to požehnanie. Vnímam, ako sa na nás obrátili laickí bratia a sestry, že mnohí povedali, ja som ešte doteraz nikdy nepríjmal pod obidvoma spôsobmi, ale v jubilejnom roku 2025 bola táto možnosť a veľmi pekne za to ďakujem, lebo mne to pomohlo prehlbiť si túto eucharistickú úctu, ešte viac tu uvedomiť si tú reálnosť prítomnosti Ježiša Krista pod svojho chleba a vína. Samozrejme, pri zachovaní všetkej úcty liturgických predpisov, tak ako sa pre Eucharistiu Ježiša živého patrí, aby sa to zachovalo.
Mesiac jún je aj mesiacom Boského srdca Ježišovho. Práve 12. júna sme slávili slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Je ti táto úcta blízka Boského srdca?
Je to moje detstvo. Ja som vyrastol vo farnosti Tvrdošín a filiálny kostol Krásna Hvorka, maličký kostolík pri železničnej stanici, je zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu. Od dieťaťa som tam chodieval na všetky tie odpusty, aj preto, lebo časť našej rodiny cez starých rodičov bývala a býva v Krásnej Hvorke, tak vždy to bolo tak spojené, že odpustová slávnosť bola v kostolíku alebo potom aj v iných priestoroch, aj za tzv. Kinom Javor a inde na ulici pri kaplnke, ale zároveň to bolo aj stretnutie vždy rodiny. Čiže ja od malého dieťaťa si pamätám tieto na nedele, prípada to na piatok, ale v nedele bol ten odpustová slávnosť, čiže ja som vyrastal v tejto atmosfére tohto sviatku Božského srdca Ježišovho. A keď to spomínaš, tak mne prichádza teraz na úm aj to, že posledná encyklika pápeža Františka bola venovaná úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovho. A to je na nádhera, aj pozývam vás, všetkých poslucháčov Rádia Lumen, prečítať si túto encykliku. Ona je už aj prístupná na internete, keď dáte pápežské dokumenty v slovenčine, encyklika o Božskom srdci Ježišovom. A tam sa ukázalo to otcovské srdce. Pápež to tak zdôraznil, to srdce Ježiša Krista, ale otcovské srdce je pápeža. Že on tam hovorí o tej úcte, o láske, ktorú on od detstva tiež mal spojenú s úctou Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Aj tam to bolo vidieť, že to už je také slovo toho pápeža starca, ktorý sa vracia k tej láske, láske Ježišovho srdca, s takou otcovskou dobrotou. A tretie, čo chcem zdôrazniť pri tomto sviatku, vy viete, drahí poslucháči, že sviatok, slávnosť Božského srdca Ježišovho je vždy v piatok. To, že sa slávi potom v nedeľu ako odpust, je druhá vec, ale samotný sviatok vždy pripadá v piatok. Tak ako Najsvätejšie telo a krv je vždy štvrtok. Logicky. Zelený štvrtok, Eucharistia, tu je Božie telo. Telo a krv, Eucharistia. Čiže preto, a v piatok prečo? Lebo je to spojené s Ježišovým krížom. Z Ježišovho boku vyšla krv a voda. Tak hovorí Evangelium. A toto prepojenie si zachovajme. Že cirkev, tá múdrosť je, že chcela, aby to bol piatok, pretože piatok je dňom, keď my uctievame a plný vďačnosti sme, že to je deň, keď Ježiš zomrel za nás. Keď tam je to srdce zdôraznené. Teraz nejde len o to, že bol prebodnuté srdce, alebo len Bóg a tak ďalej. To nejde o skúšku z medicíny. Tu ide o to vyjadrenie, že to je ten tlkot Ježišovho srdca pre nás. To je tá láska, ktorá krajnosť Ježišovho milovania je na kríži. A dodnes je v tom našom takom chápaní srdce vždy tak spojené s láskou, s obetovaním sa. Povieme, má dobré srdce, je to človek s dobrým srdcom. Opačne, keď povieme o niekom, že má kamenné srdce, no a my oslavujeme túto Božiu lásku, takýmto spôsobom práve spojení s krížom, so smrťou Ježiša Krista na kríža, to je čosi hlboké, krásne, kde nás núti to uvažovať, ako Boh miluje tento svet, ako Boh miluje teba, ako Boh miluje mňa. A preto si aj na toto tak pamätajme, že Ježišu, tvoje srdce to bije pre mňa. Ježišu, tvoje srdce zomrelo pre mňa. Že Ježiš na kríži vydal svoj život a od tejto Ježišovej lásky sa učíme aj my, aby sme touto láskou sa usilovali milovať aj my druhých ľudí a celý svet.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Aby ja som mohla žiť. spasila, keď nesol si môj hriech. Bezhraničná, predivná láska ťa viedla na kríž, aby ja som mohla žiť.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme v relácii Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom. Otec biskup pred mesiacom pápež Leo XIV. Vydal novú apoštolskú encykliku. Čakalo sa na toto prvé dielo. Ako si vnímal tie možno prvé reakcie, ktoré vyšli po zverejnení tejto encykliky?
Naozaj, priznám sa, že ona je rozsiahla. Ja som si ju pozrel, to sú desiatky strán, čo ma teší z toho dôvodu, že Svätý Otec Leo XIV. Ponúka svetu, nielen svojim veriacím, katolíckej cirkvi a celému svetu, dielo, ktoré svedčí o tom, že to je starostlivo, pripravené, premyslené, nakoncipované. Aj tým, ako sa do dôsledku z každého toho aspektu pozerá na nielen umelú inteligenciu, ale otázka aj dôstojnosti ľudskej osoby, dôstojnosti ľudskej práce, aj veciam, ktoré sú vo svete, ako je hlad, ako je vojna, ale aj tie, ktoré žije cirkev, ako je napríklad synodalita tam zaznieva, čo je téma teraz cirkvi. Čiže to prvý ten môj dojem je, že taký obdiv, že rok, vyše roka od zvolenia, je to také isté aj také programové nazeranie tohto pápeža na svoj pontifikát, ale zároveň, keď som si ho čítal, pozdrav, vravím, toto je starostlivo premyslené, aby každý aspekt tej témy ľudskej dôstojnosti a umelej inteligencie a všetky tie výzvy boli podchytené. Že to nie je pár riadkov, že povie, tak umelá inteligencia má svoje slabé miesta aj silné miesta, tak prosme, aby to bolo dobré a koniec. Ale on to veľmi vyargumentuje po tej ľudskej stránke, psychologickej stránke, hodnotovej stránke, ľudskej dôstojnosti, ohrozenia, výzvy, požehnania, dobré veci, ktoré sú, aj také očakávania v každej oblasti. Preto ja mám rád cirkev. Že cirkev v mnohých tých veciach, keď sú dokumenty, rozhodnutia, vyjadrenia, že sa bere v tej integrálnej, tej globálnom pohľade. Že každý aspekt života, že si všimne. A toto je tak dôležité sa nám aj učiť aj pre nás pri takom príjmaní rozhodnutí, že nepozerám len teraz a tu, ale trošku je pozerám v mojom živote, že dobre, a o rok, o dva, o desať, ako to mať dopad na môj život, na moje rozhodovanie, na moju rodinu, na moje deti alebo vnúkov. A niekto povie, však nech sa deti a vnúci starajú o seba. Ale ten múdry človek si vníma aj to, ako to bude mať dopad na svet, na prírodu, na medziľudské vzťahy. A v tomto ja tak mám naozaj veľmi rád cirkev, ktorá v tomto je taká integrálna, globálna, že keď sa vyjadruje k veciam, tak sa vyjadruje preto, lebo pozerá v širších súvislostiach, pozerá vo vzťahoch, pozerá smerom aj niekoľko krokov, rokov, desiatky dopredu. Že nielen tu a teraz sa rozhoduje. A tu vidieť v tejto encyklike o tej integrite, o tej ľudskej dôstojnosti, práve tú taký celostný pohľad na človeka, ktorý je súčasťou sveta, aj technológií, aj všetko toho pokroku, čo prináša, ale zároveň je to aj také pozranie sa aj smerom do ďalšej budúcnosti.
Spomeniem dve veci k tejto encyklike. Tá prvá, že je to vlastne na takú aktuálnu tému, lebo tá umelá inteligencia hýbe svetom a hýbe aj vlastne mnohými rozhodnutiami. A druhá, že v závere tejto encykliky pápež je opäť postavený ako tvorca pokoja. Hovorí o vojnách a potom následne hovorí aj o pokoji vo svete.
Je to tak, ako hovoríš. On vôbec najprv hovorí svojho predchodcu Leva 13., to nie je predchodca bezprostredný, že pápež František, ale Lev 13., ktorý hovorí, že pred 135 rokmi vydal Lev 13. prvú sociálnu encykliku a nazval ju Rerum Novarum, to je o nových veciach. A tak pápež tak pekne hovorí, že ale vždy tá cirkev bola postavená pred nové veci. Vtedy to bolo priemyselná revolúcia a zamestnanosť a ľudské práva, čo sa týka práce, zamestnanosti, úcty k tomu živobytiu. Bola to tá sociálna oblasť. Čiže ona aj na to nadväzuje, že on je teraz Lev 14., ale vidíte, že ako pápež je postavený pred nové veci, ktoré pred 135 rokmi neboli. A to je to, čo si spomenul, že nepoznali umelú inteligenciu, poznali fabriky, poznali možnosť znečisťovania prostredia, teraz je to ešte väčšia téma, ochrana životného prostredia, pozor na vykoristovanie človeka, na lacnú pracovnú silu, to sú stále témy. Ale zároveň ten pápež, terajší svätý otec povedal, ale sú to aj nové veci. A to je umelá inteligencia. A dáva isté naozaj nasmerovanie, že ktoré, na čo ľudstvo má pamätať. A druhá veľká vec je práve to, čo si hovoril, že ten tvorca pokoja, no lebo to sú tie terajšie situácie, v ktorej žijeme. Hej, to sú tie nové veci. Že jednoducho píše sa rok 2026, pri našich hraniciach je vojna na Ukrajine a my stále nevieme, už štvrtý rok, a tá Európa je krvácajúca, je ranená, pretože od doby druhej svetovej vojny nemáme takýto konflikt, ktorý bol takto dlhotrvajúci a s toľkými, poviem, už desiatky tisíc obiet, ktoré sú. Potom je tu Blízky východ, ťažkosti Irán, iné Blízky východ, vôbec konflikty. A preto, vzhľadom na to, čo sa teraz deje, tie nové veci, pre ktoré je terajší svätý otec Leo XIV postavený, celkom prirodzene rezonujú aj v tejto encyklike.
Kožnou ránku staješ na kolína, prosíš u Boha za doňku i syna, щоб дав нам сили свій шлях долати, не втратити віру та не забувати, щоб дав нам сили свій шлях долати, не втратити віру та не забувати. Щоб мала дітей, щоб були люди щирі зі мною, щоб я жила в вірі, надії з любов'ю, щоб були люди щирі зі мною, щоб я жила в вірі, надії з любов'ю. Буду як ти, я за доньку молитись твоїми очами, на неї дивитись, щоб жила в мирі.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme v relácii Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Už o týždeň sa bude konať diecézna púť do Ostrihomu, posledné prípravy, tak povediac, vrcholia. Teší sa na túto púť?
Využijem tento priestor, aby som ešte burcoval všetkých mojich našich farníkov zo celej diecézy, že príďte do Ostrihomu. A máme aj také milé, aj úsmevné také reakcie, že povedia: pán biskup, my tam ideme už v piatok a zostaneme tam do nedele, urobíme si tam víkend, my sme sa tam ubytovali kde si na slovenskej strane, na maďarskej strane, už to chceme využiť, keď sme tam, lebo je to pekná časť krajiny. Takže to sa mi aj páči, že mnohí idú autobusmi z našich farností, že sa tak zorganizovali, mnohí idú individuálne, tak preto aj oslovujem vašim prostredníctvom aj ľudí z okolia, že možno z iných diecéz, ale nie sú ďaleko od Ostrihomu, že príďte na túto svätú omšu a pripomeniem plný vďačnosti, že Rádio Lumen prinesie aj priamy prenos tejto svätej omše, ale samozrejme byť osobne na mieste je čosi iné. Takže preto využívam túto možnosť, že ešte príďte v sobotu 27. júna do Ostrihomu na celý program, ktorý začína už o 9. Budú tam zastúpené jednotlivé regióny, naše diecezy Orava, Liptov, Spíš, Kroje, Piesne. Hej, také trošku sa také naladenie, aj predstavenie, že toto je tá rozmanitosť spišskej diecezy naprieč obkolesená Tatrami, alebo my obkolesujeme Tatry a tento Boží ľud pod Tatrami žijúci v tejto našej diecéze. Potom je tam tá slávnosť na svätá omša 10:30, potom ešte kultúrny program, umelecké slovko, duchovný program, koncert, aj Dominiky Gurbalovej a ďalších pozvaných hostí, nejaké diskusie a potom aj spoločná korunka k Božiemu milosrdenstvu, adorácia a pomaličky tí, ktorí budú chcieť zostať, môžu zostať, ale potom sa ide už naspäť do našich domov. Ja sa veľmi teším, priznám sa bez nejakého trápenia, že ja som v živote nebol v Ostrihome, takže to bude prvýkrát, čo tam pôjdem vôbec do tejto baziliky. Myslím, že na nebovzatie Panny Márie a teraz už ako biskup. Teším sa na stretnutie s Božím ľudom, naozaj poviem z našej diecezy, ale verím, že prídu naozaj mnohí, ktorí sú z Dolniakov, ako my tu povieme, a sú blízko tohto mesta Ostrihomu a prídu spolu s nami takto poďakovať Pánu Bohu za dar diecézy a dar tohto Božieho ľudu, ktorý sme zhruba od toho roku 1000, vtedy je Štefan I. uhorský korunovaný za kráľa uhorského príjma kresťanstvo, vzniká Ostriomská arcidiecéza a do roku 1776 sme boli jeho súčasťou, čiže takmer 800 rokov. My sa k tomu hlásime, my sa k tomu priznávame, sme vďační za to, že sme boli takto súčasťou a sme vďační za to, že teraz máme takú svoju vlastnú identitu a vlastnú diecézu.
Pripomeň našim poslucháčom, prečo vlastne sa putuje do Ostrihomu, prečo práve Ostrihom?
Veľmi rád, to znamená, naozaj hlásime sa k dejinám, je dôležité mať pamäť, nie nostalgiu, ale pamäť, lebo pamäť je vyjadrením vďačnosti a pamäť je dôležitá potom pre inšpiráciu do prítomnosti a do budúcnosti. A toto územie, poviem, Veľkej Moravy, však prví solúnsky bratia tu prichádzajú v roku 863, ktorí opäť prinášajú sväté písmo preložené do reči našich predkov. O chvíľku budeme sláviť sviatok svätých Cyrila Metoda osobitným spôsobom už o niekoľko dní. Takže plný vďačnosti za tento dar viery, dar reči, dar písma, ale potom tými okolnosťami, pohybmi národov sa táto časť, naše dnešné Slovensko, stáva súčasťou Uhorska a potom neskôr Rakúsko-Uhorska, tejto veľkej ríše. Takže okolo roku 1000 prichádza na uhorský trón Štefan, ktorý prijíma kresťanstvo, prijíma krst. Neskôr je vyhlásený za svätého, a nielen on, ale aj jeho potomci, ako je Ladislav, Imrich a častokrát na našich oltároch, aj tu v našej katedrále svätého Martina, aj v iných kostoloch, aj našej spiskej diecézy sú zobrazení ako svätci, celkom prirodzene, lebo sme boli súčasťou Uhorska, takže to boli naši svätci uhorskí. A spiska diecéza je teda súčasťou nie ako diecéza, ale ako prepoštstvo, čiže to je nižšia taká organizačná štruktúra tejto veľkej ostriomskej arcidiecézy, ako som spomenul, takmer 800 rokov. Do roku 1776. Vtedy na podnet vtedajšej panovníčky Márie Terézie, však panovala 40 rokov, do roku 1740, do roku 1780. Obdivujem, lebo to bola matka, ak sa nemýlim, 16 detí a cisárovna a ešte aj mnohé veci, ktoré ona nariadila, platia dodnes, ako je povinná školská dochádzka, ako je číslovanie domov. Ona 15. januára 1776 posiela list vtedajšiemu pápežovi Piovi VI, aby zriadil 3 diecézy: Rožňava, Banská Bystrica, Spišská diecéza, a pápež sa stotožnil s týmto jej návrhom a 13. marca 1776 boli zriadené tieto 3 diecéze, ktoré si v tomto roku pripomínajú 250. výročie vzniku. S veľkou vďačnosťou sme sa aj zúčastnili slávnosti v Banskej Bystrici prednedávnom v Rožňave. No a my sa tešíme, aj čakáme stále na meno pápežského legáta, lebo u nás v spiskej diecézie, poviem, také centrálne oslavy budú na jeseň 26. septembra v sobotu tu na spiskej kapitule, ale teraz putujeme do Ostrihomu ako také poďakovanie za dar viery, za dar toho, že tu pôsobili kňazi v našich farnostiach dlhé stáročia, odovzdávala sa viera. A ak som povedal, že to je pamäť ako vyjadrenie vďačnosti, tak zároveň je to aj inšpirácia, že aj my chceme ďalej kráčať ako Boží ľud, už v samostatnej diecéze tých 250 rokov, ale s rovnakou horlivosťou za Pána. To je motto nášho jubilea v tom našej diecéze, plný horlivosti za Pána, aj novými formami ohlasovania, tak ako sme to teraz rozprávali, tie nové strechy, ktoré nám treba aj ísť a nebáť sa hlásať evanjelium, samozrejme pri zachovaní vernosti, nauke, magistériu katolíckej cirkvi, ale zároveň aj v tej otvorenosti pre tento svet. A za to chceme ďakovať a prosiť v Ostrihome, aby sme boli radostní, odvážni misionári, ktorí šíria vieru, ohlasujú vieru vo svojom okolí.
Otec biskup, spiska diecéza prežíva jubilejný rok, má jubilejné chrámy, v nich sú večery vďačnosti, v nich sú aj katechézy, kde prichádzaš ty o Pane Márii, potom sú tam katechézy otca biskupa Jána, kde hovorí o svätom Martinovi. Po farnostiach spiskej diecézy putujú relikvie svätého Martina, v kostoloch sú sviece s logom a motom. Ako vnímaš možno tú reakciu veriacich ľudí, kde prichádzaš, ktorí prežívajú tento jubilejný rok? S akými ohlasmi sa stretávaš?
A ešte doplním, že v každom z týchto jubilejných chrámov prebiehajú tzv. Diecézne misie celý týždeň. Už máme niekoľko týchto dekanátov za sebou. Je to Spišská Nová Ves, Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín. A ten cieľ, alebo tá túžba je stále jediná. Obnoviť život s Kristom. Obnoviť. Čiže tí, ktorí sú veriaci, že prečo však sú veriaci a tak, obnoviť vždy potrebné veci. Možno tak na novo premyslieť, premodliť, porozmýšľať, prehodnotiť aj svoj život, ale zároveň má to úlohu aj evangelizačnú. Lebo toto je naplnenie. Naplnenie viery nie je v tom, že ja som uveril, dobre, veď ja som spokojný, my chodíme do kostola. Naplnenie prijatia viery je, že ja ho ohlasujem ďalej. Že to je dôležité. Ježiš poslal učeníkov ohlasovať. Nepovedal, že buďte spokojní, veď vy ste uverili a stačí. A preto aj Turíce sú o tom, že pozrite ten posun, že vo večeradle vzkriesený Kristus príde tým ustráchaným učeníkom za zatvorenými dverami. Čo sa deje, keď títo učeníci príjmu Ducha Svätého stále vo večeradle? Na 50. deň po vzkriesení idú von z toho večeradla. A Peter má von z toho večeradla na ulici v Jeruzaleme takú kázeň plný Ducha Svätého, že 3000 mužov uverilo, 3000 ľudí uverilo. Ale toto je, že ten evangelizačný, a toto je moja túžba, že aká úloha a aký význam má tento jubilejný rok, aby sme ohlasovali, šírili evangelium. Ja mám veľmi pekné reakcie, naozaj, že mnohí putujú v tých chrámoch, prichádzajú na tieto sväté omše, preto je tam aj mariánska úcta, ktorú ja si tak beriem za svoje, že katechéza o Pane Márii v každom z jubilejného chrámov je nejaká iná, tá katechéza, homília, a ďakujem zase aj Rádiu Lumen za sprostredkovanie týchto katechéz, lebo učíme sa od Božej Matky, ktorá tiež je v pohybe, je tá, ktorá vychádza. Pri zvestovaní stáva sa Matkou Božieho Syna a hneď vychádza ku svojej príbuznej. A potom ide ďalej, však putuje do Betléma, ide ďalej v chráme, stojí pod krížom, sprevádza Ježiša. Čiže tu nám krásne ukazuje, že čo to znamená byť učeníkom, učeníčkou Ježiša Krista. To isté Marty nás učí tej takej pomoci, tej takej otvorenosti, vnímavosti na potreby druhých. Preto zaznieva aj modlitba. Pri každej svätej omši pred požehnaním je modlitba jubilá, v ktorej sa modlíme za to, aby sme ako svätý Martin aj my mali oči otvorené vnímavé pre ľudí, ktorí sú v núdzi, či už tej telesnej, alebo aj duchovnej. Dnes aj toto treba rozprávať. Chcem pripomenúť, že dnes sa stretávam s takouto výzvou, že ľudia mi povedia, my už nielen, že nemáme, že potrebujem nejakú radu. Ja nemám človeka, ktorý by ma vypočul. Nie už to len, že poradil, ale vypočul. Milí bratia a sestry, nadviažím na pápeža Leva 14. Veď je tragédia, ak človek si musí pýtať radu od umelej inteligencie. Čo mi poradíš, ako sa rozhodnúť? Nehovorím o nejakom hľadaní na internete informácií, ale ako urobiť životné rozhodnutie? A viete, čo mi povedia niektorí? No preto to musím robiť, lebo nemám človeka, ktorý by ma vypočul. A toto je tá evangelizácia, toto sú tie výzvy aj pre našu diecézu a preto aj tá encyklika Leva 14, ktorej my dobre rozumieme, lebo sa to už stáva, už sa to deje. Ja mám konkrétne príklady, kde dokonca spolubrat, kňaz mi povedal, že vieš, ja sa ti to hanbím priznať, ale ja som sa radil s umelou inteligenciou, ako ďalej postupovať. Na to som tu, aj ako biskup, na to sme tu ako spolubratia, kňazi. Už len počuť, prijať, vypočuť človeka vo farnosti. Veľmi dôležitý rozmer. Takže ja som veľmi vďačný za toto jubileum. Máme hymnus, ktorý sa spieva, že ako Vánok tvoj duch nesie nás a chceme budovať cirkev. Je tam taká sloha, ktorá ma veľmi oslovuje, že v loďke cirkvi každý miesto má. Drahí bratia a sestry. Ale to loďka cirkev, to sú naše spoločenstva, to sú naše farnosti. Ak tvoríte ružencové bratstva, ak tvoríte nejaké iné spoločenstva, modlitevné matie, charizmatické spoločenstva a tak ďalej. Len pamätajme, v loďke cirkvi každé miesto má. Nemôžeme byť uzavretým komunitou, farnosťou, otvorenou, lebo v cirkvi každý má mať miesto. Každý je pozvaný. A my chceme takúto cirkev budovať aj na našom milovanom Slovensku.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hostom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Pri príležitosti jubilejného roka vyšla aj historická brožúrka, ktorá mapuje rok 1976. Povedzme si trošku o nej viac.
Našich poslucháčov chcem nalákať, že ona je zverejnená aj na web stránke nášho jubilea jubileum.kapitula.sk. Môžem však zopakovať, že jubileum.kapitula.sk, pretože vyšla brožúra tlačená a tá sa distribuovala už pred niekoľkými týždňami v našich farnostiach, ale poslucháči, ktorí počúvajú Rádio Lumen, sú z rôznych častí Slovenska, dokonca zo zahraničia a povedia, ako sa môžem k tejto brožúrke dostať. Tak jubileum.kapitula.sk je web stránka určená pre jubileum a tam je jej elektronická verzia. Ja som veľmi vďačný pánu profesorovi Petrovi Olekšákovi, ktorý ju, tak poviem, pripravil, že on je ten, ktorý ju zostavil. A v čom je vzácna? Pripomína nám, ako sa slávilo jubileum našej diecézy pred 50 rokmi. A toto mňa tak láka, že pred 50 rokmi tu bola úplne iná atmosféra. Spišská kapitula, teraz, kde nahrávame, oproti len pár desiatok metrov bola policajná škola. V budove, kde od roku 1815 bol kňazský seminár. Po roku 1950, keď bolo znárodnenie, veľký úder na cirkev, veľká rana, ktorá sa stala pre cirkev, tu boli žandári. Kontrola. Sídlo biskupa bolo pod kontrolou. Od roku 1965 naša spišská diecéza nemala diecézneho biskupa. Čiže v čase, keď slávila 200 rokov, to bolo bez biskupa. 11. rok už. A tam bola veľká túžba, také uvedomenie si. V tej brožúre nájdete krásne zamyslenie vterejšieho kňaza Jána Magu o tom, že my sme 11. rok bez biskupa. Ale sme viazaní ďalej rozširovať cirkev, ísť, ohlasovať aj v týchto náročných podmienkach. Preto ho spomenul, lebo Janko Maga, tento kňaz spišskej diecézy, ešte mňa učil, potom už po páde totality v kňazskom seminári ma učil nový zákon, vzácny človek spišskej diecézy, vzácny kňaz. Je tam príhovor, ktorý zaznel v katedrále pri svätej omši, ktorú slávil vtedajší kapitulný vikár, keďže nebol biskup, bol vikár, ktorý stal na čele, a to bol Štefan Garaj. Štefan Garaj, ktorý mňa potom v roku 1987 stále ešte ako kapitulný vikár birmoval. To sú tie také spojitosti, že teraz ja som biskup, ktorý chodí birmovať a žijeme slobodné časy. A on slávil tú svätú omšu a kázal vtedajší levocký dekan Štefan Klubert. On mal kázeň. Je tam v tej brožúre. Sú tam dobové fotky. Po svätej omši bola potom akadémia tu na biskupskom úrade, kde sa hovorilo o histórii biskupstva. Rozímalo sa, premýšľalo sa nad tým darom biskupov a celej diecézy. Bolo to 200 rokov vtedy. A je tam zaujímavý dobový dokument, a to je správa EŠTB. EŠTB monitorovalo celú udalosť. Tam je správa, ktorí kňazi sa zúčastnili, ktorý čo, aký mal príhovor, a kto čo rozprával, povedal, kto kázal, potom na akadémii kto vystúpil. Mali svojich nasadených ľudí, informátorov. Taká bola doba. Hej. Dokonca je tam zmienka, že vtedajší kapitulný vikár Štefan Garaj, vzácny človek, aj rodák Liptovskej Tepličky, našej spišskej diecézy, mohol byť biskupom, keby toto neurobil. On nemal čo organizovať oslavy, tým sa spreneveril režimu a bol predtým varovaný a neposlúchal a je tým pádom nespoľahlivý. A viete, tá odvaha vtedajších kňazov, laikov aj vikára urobiť tú oslavu. To je tak záväzok pre naše dni a túto dobu. Nebáť sa, veď žijeme v slobode. Po 50 rokoch, pozrite, je dramaticky úplne iná situácia. Žijeme v slobode, demokracii, áno, s tými problémami, ktoré táto doba má aj naša krajina. Ale žijeme slobodné časy. Buďme ohlasovatelia Ježiša Krista, hlásajme evanjelium, vyznávajme vieru, odozdávajme vieru. Veď po 50 rokoch sa nám to dramaticky zmenilo. Spišská diecéza má 180 farností, máme kňazov, máme laických bratov a sestier, ktorí žijú v spoločenstva, radostne, vieru, ochotne, odhodlane. Máme kňazský seminár, máme inštitúcie školské, cirkevné školy, dielo katolíckej charity, mnohé obnovy, že to je taká veľká príležitosť, taký obrovský potenciál, ktorý si my tu uvedomujeme. A pri čítaní tej brožúry jubileum.kapitula.sk tam sa môžete niektoré tieto veci dozvedieť. Preto ju vrelo odporúčam aj takto v elektronickej podobe.
Otec biskup, už sme spomenuli, že o týždeň sa bude konať diecézna púť do Ostrihomu, ale začiatkom júla bude tradičná hlebocká púť. Čím bude možno tohto roku zaujímavá, alebo povedzme výnimočná?
Chcem všetky srdečne pozvať na Levočskú horu, pretože Levoča a Mariánska hora to je pojem. To je symbol celého Slovenska. Príďte. Začne ten pravidelne už ten týždeň levocký 28. júna, to je nedeľa, popoludní takou otváracou svetomšou, ktorá otvorí ten celý týždeň. Tu svetomšu budem slúžiť ja o 14.30 na Levockej hore, potom hneď na druhý deň poľuje svätých Petra a Pavla a prikázaný sviatok a tak ďalej. A potom to vyvrcholí víkend 4. a 5. júla, svätými omšami aj duchovným programom. V ten deň 4. júla sme, je to aj sviatok Cyrila a Metoda, takže budem aj v Nitre popoludní, ale my, tá hlavná svätá omša bude 5. júla. Verím, že sa nič nezmení do tej doby, aby bola pokojná situácia politická aj priaznivá na Blízkom východe Svätej Zemi, pretože hlavným celebrantom bude pán kardinál, jeruzalemský patriarcha Pier Batista Pizzaballa, ktorý bude na tú slávnostnú svetomšu v nedeľu. Všetkých vás volám na ten víkend, aj na tú nedeľnú svetomšu, aj možno ako taký prejav nielen mariánskej úcty k Pane Márii, je to prvá vec, ale aj preto aj také možno povzbudenie pre tohto pána kardinála, prenasledených kresťanov, alebo tých, ktorí kresťania tam žijú, v tej svetej zemi v ťažkých podmienkach, že sme tu, stojíme za vami, modlíme sa za vás, podporujeme vás, obetujeme aj za vás, aj svetomšu, aj finančnú podporu, materiálnu podporu, lebo sú to naši bratia a sestry vo viere. Takže bude to výnimočné, že príde pán kardinál, naozaj výnimočné, pretože ho osobne poznám, že sa poznáme 10 ročia. To je, čo mňa stále tak udivuje, že ten pán Boh je tak tajomný a vynaliezavý, že kto by kedy povedal, že takto sa tie cesty pospájajú. Ja keď som prišiel v roku 2000 študovať do Svätej Zeme Sväté písmo, archeológiu, Bibliu, a ďakujem otcovi biskupovi Františkovi Tondrovi vtedy, ktorý ma poslal na tieto štúdie, som šiel veľmi rád, lebo mne srdce horí pre Sväté písmo, tak tam som stretol potom začínajúceho asistenta Františkán, kňaz Františkán a ako sa hovorí, že odborný asistent na fakulte biblických vied archeológie Pier Batista Pizzaballa, ktorý ma učil predmety, konkrétne Starý zákon, najmä knihu Deuteronomium, k nemu som chodieval na tieto prednášky a pri ňom som písal aj moju licenčnú prácu. Jeho som si vybral, pretože bol dobrý, vzdelaný, rozhľadený, tak som ho oslovil, že či môžem pri ňom písať túto licenčnú prácu, takže on je vlastne mojím školiteľom, aj potom na obhajobe, samozrejme tejto práce, čiže tej štátnej skúške záverečnej na fakulte bol. On potom neskôr sa stal farárom v Jeruzaleme pre veriacich s hebrejským jazykom. Mala sväté omše, Františkán vo farnosti svätých Simeona a Anny a tam mával aj texty prekladal, lekcionár, misál a tak ďalej, tam som k nemu ďalej chodieval. Neskôr sa stal kustódom. Kustód je najvyšší františkánsky predstavený tej komunity františkánov Svätej Zeme, preto sa volá kustód, lebo tá provincia františkánska, aj bývame aj slovenskú provinciu tu na Slovensku, ale tam sa volá kustódia, pretože františkáni sú tí, ktorí sú strážcovia putnických miest. Tak dostali ešte v 14. storočí poverenie od pápeža, že vy buďte tými, ktorí keď tu prídu pútnici, budete sprevázať, ale aj udržiavať pamäť týchto miest, zveľaďovať ich, chrániť a custodire v latinčine, v taliančine znamená chrániť. Tak preto kustódia. Takže on bol niekoľko rokov týmto kustódom a keď mu skončilo obdobie, on je myslím, že rodak z Bergama, z talianského Bergama, tak ho svätý otec František menoval za biskupa a najskôr bol teda v pozícii apoštolský administrátor, neskôr patriarcha a neskôr ho menoval za kardinála, takže vlastne bol pri voľbe terajšieho svätého otca Leva 14. Dokonca však sme sledovali médiá a ja som sledoval, čakal, jeho meno sa spomínalo ako jeden z veľmi takých vážnych kandidátov na svätého otca, na pápeža. Samozrejme sú to novinárske veci, my sme neboli na konklave, tak aj s takou opatrnosťou to hovorím, lebo nevieme výsledky a hlasovania, vždy sú pod pápežským tajomstvom, že mohlo to byť všetko úplne inak, ako novinári pripravia. Ale ma to tešilo, že jeden z tých, ktorí sú spomínaní, ja som ho potom stretol, keď mala naša fakulta biblických vied archeológie 100 rokov, Čiže v roku 2024 sme sa stretli na audiencii u Svätého Otca a spolu sme sa zvítali. On bol už vtedy kardinálom, ja už som bol vtedy biskupom, tak to bolo také milé objatie a stretnutie. No a tam vznikla vo mne taká túžba, že Pier Batista, ak by si prišiel na Slovensko, tak on však napíš, pozvi, tak podľa toho, ako sa dá. Ten program je veľmi, veľmi náročný, plný, tak som rád a stále sa modlím za to, aby tá situácia bola tak pokojná, lebo tam je to z minútu na minútu, aby on naozaj mohol, poviem, s Božím požehnaním odletieť a potom sa má vrátiť do krajiny, kde je ustanovený za arcibiskupa, kardinála, patriarku, to sú tie tituly, ktorý Jeruzaleme biskup nesie.
Opäť si trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem. Vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie tvoja ruka. Hoci len seba ti ponúkam. Dávaš mi štedrosť svojej dlane. Len to, čo chceš, sa zo mňa stane. Viera ma ženie z miesta, keď viem, že ty si cesta. Mám tvoju pravdu v sebe, veď hľadíš na mňa z nebies. Dávaš mi život svojej krvi, som posledný, no v tebe prvý. Veď kroky moje sú plné teba, tvojej vôle, láskavých slov i tvojho jasu. Chcem byť ozvenou tvojho hlasu. Nech spievam ním, nech šepkám v noci, nech naplňa ma vzácny pocit odvahy, túžby, odpovede. Žiť v tvojich daroch a nie v biede. Viera ma ženie z miesta, keď viem, že ty si cesta. Hľadíš na mňa z nebies. Dávaš mi život svojej krvi. Som posledný, no v tebe prvý.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, ktorú vysielame z priestorov Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. Naším hostom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, o týždeň začnú letné prázdniny a dovolenky. Poďme aspoň krátkosti poradiť našim poslucháčom, ako ich tohto roku prežiť. Čo navrhuješ?
Môj návrh je, aby sme ich prežili tak, ako aj iné roky. To znamená, aj pre mňa prázdniny, leto, dovolenky majú byť oddychom, načerpaním síl. Uvedomujem si, že mnohí nevedia oddychovať, že ako si nechcú oddychovať, a zároveň uvedomujem si, lebo to vidím v tej spoločnosti, ako únava a vyčerpanie čím ďalej, tým viac vstupuje do nášho života. Takže moje povzbudenie je naozaj, oddychnime si, načerpajme síl, naozaj aj zmeniť možno ten rytmus toho dňa, aj miesto, ak sa dá, aby to naozaj bolo také vyvetranie, ako sa hovorí, hlavy a oddychnutie, že naozaj ten človek je oddychnutý, lebo to potom vidíme, že ak je človek oddychnutý, inak reaguje, a veď človek jednota tela a duše, potrebuje telo aj dušu. A v tom tá dovolenka prázdniny, chcem apelovať, že buďme kresťanmi. Že nezabúdajme na žiť vieru aj počas prázdnin a dovoleniek. Veľmi to tak otvorene poviem, že mrzí ma, keď ľudia sa mi tak pochvália, že my už od januára, od februára máme kúpenú dovolenku, destináciu, hotel sme si vybrali, reštauráciu sme si vybrali, cestu sme si pozreli, všetko. A ja im poviem, a boli ste na svätej omši? A toto sme nepozerali. A ja im poviem, viete, hotel ste si vybrali pol roka dopredu. More, kde máte blízko, či to je blízko, a kde kúpite veci, či je tam nákupné nejaké stredisko, ste si hneď pozreli, kde je blízko. A vy si nepozrete, kde je kostol blízko. Tak viete, no zabudli sme. Ale najed sme sa nezabudli. Prenocovať sme sa nezabudli. Na pálaži sme sa nezabudli. Že... Tak veľmi apelujem, že Ježišov učeník robí aj to, kde je Ježiš. Kde je najbližšie Ježiš? Kostol, svätá omša. Prečo? Lebo to posiela. Svätá omša predsa nikdy nie je nejaká povinnosť, to je radosť sa stretnúť s Ježišom, takže preto aj toto tak apelujem a pozbudzujem, že buďme stáli Ježišovi aj takým svedecom života. Viete, že aj keď som na dovolenke, stále predsa som kresťan, aby sme nešli do situácií, ktoré by mohli byť ohrozením mojej viery, mojej takej identity, že po návrate si poviem, no ja sa tak hanbím, lebo toto a toto som sa možno ako si tak zaprelal, zabudol toho pána Ježiša, že aj na dovolenke sme stáli ľudia a bratia a sestry a kresťania.
29. júna budeme sláviť slávnosť apoštolov Petra a Pavla, apoštolov, ktorí sú ti blízki, najmä svätý apoštol Pavol, veď veľa kníh a článkov si o ňom napísal. Čím nás tieto apoštolské kniežatá, alebo tak ich voláme, môžu osloviť?
Milý Pavol, však to bude aj tvoj sviatok spolu s tvojim bratom Petrom, ste dvojičky, ktorí máte aj rovnaké takto Peter a Pavol, aj sviatok. Toto je obdivuhodné, že vy máte spolu narodeniny, pochopiteľne, keď ste dvojičky. A zároveň máte aj spolu meniny, a to už je čosi iné. Takže pekne, nech vás aj teba, Pán Boh, naozaj žehna na príhovor vašich nebeských patronov. Peter a Pavol. Naozaj je to tak, že mňa oslovuje dlhé 10-ročia svätý Pavol tou takou horlivosťou, tou neúnavnosťou, aj takou ochotou meniť sa. On vyrastal v židovskom prostredí a zrazu prijal evanjelium Ježiša Krista, tomu prevrátilo život na ruby. Ale on šiel do toho. Viete, veľakrát Ježiš príde do nášho života, keď sa mu otvoríme, a on prevráti náš život na ruby. Ale to je v poriadku, tak to má byť, lebo Ježiš je ten, ktorý povoláva. Takže u Pavla toto obdivujem, že Ježiš ho vždy prekvapil nejakými novými výzvami počas toho života. Raz poď do Ríma, raz tu bude svedčiť, teraz si skončil vo väzení, teraz si stroskotal. A on tie výzvy prijal, lebo Ježiš bol s ním. Ježiš bol s ním. Ale ja obnovujem a tak objavujem aj čaro apoštola Petra. A veľmi mi pomohlo, vtedy som bol ešte len farárom v Kežmarku, keď som mal duchovné cvičenia, ktoré ma požiadali vtedajší otcovia biskupy, a ja som ich mal na tému apoštol Peter. To bol myslím rok 2021 alebo 2022, a je aj taká knižka, ktorú som potom z toho tak zostavil, a mne to veľmi pomohlo pri príprave tých duchovných cvičení, tak si zalúbiť toho apoštola Petra. Aj tu jeho takú tú evanjeliovú, tú takú biblickú stránku, tej takej aj tej slabosti, ktorú on ukazuje, že zapochybuje a začne sa topiť. Hovorí, že ty si Boží syn, a potom zrazu začne Ježiša odhovárať a potom ďalej je to zapretie. Ale aj veľkosti. Veľkosti apoštola, ktorý vždy potrebuje Ježiša a ktorý mu povie, páne, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. A v týchto jeho slovách je veľké pozbudenie aj pre mňa. Na tomu Ježiš povie už ten skriesený, že poď za mnou.
poď za mnou. A Peter mohol povedať, že páni, ale pozri, čoho som sa ja všetko dopustil, nezvládol. A Ježiš mu stále hovoril, poď za mnou. A toto je pre nás odkaz, drahí bratia a sestry, že aj my by sme každý jeden vedeli narozprávať Ježišovi, že aký sme slabí, aké máme hriechy a pády a prečo sme nehodní. A Ježiš nám hovorí, poď za mnou. Pod za mnou. A to je znova vstať a ísť za Ježišom a nasledovať ho znova, že nikdy nezostať tak sedieť, ale Ježiš prichádza k nám a vždy hovorí pod za mnou. A toto povedal aj Petrovi a Pavlovi, že pod za mnou, nasleduj ma. A toto je silný odkaz pre nás.
Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch zbierka tzv. Halier svätého Petra. Na čo je určená táto zbierka?
Ešte stále používa sa slovo halier, ale už sú to eurá a centy, ale význam zastáva stále ten istý. Je to na podporu diel Svätého Otca. Svätý Otec naozaj v mnohých častiach sveta podporuje rôzne, najmä charitatívne projekty, veci, keď je hlad, keď je bieda, keď je utrpenie, viete, tam je nejaká pohroma, nejaké živelné nešťastie, rôzne veci a on môže prísť, naozaj poviem, aj v mojom mene, aj v našom mene a povedať, toto je pre vás. A to môže byť takou motiváciou, takej hrdosti, že cez Svätého Otca, kde ja sa nemôžem dostať do tých krajín a radi by sme pomohli, môžem si byť istý, že Svätý Otec sa dáva tú takú adresnú pomoc, tak veľmi aj sa prihováram o podporu tohto diela, tejto zbierky, ale zároveň je také uvedomenie si, že ja som vlastne spolupracovník Svätého Otca. Že kde on prichádza do rôznych naozaj tých krajín, alebo počuje, že potom adresne naozaj vyčlení, určí, dobre, tu ide takáto pomoc finančná alebo do iných krajín poznačených vojnou, prenasledovaním, nejakou živelnou pohromou, nejakou ťažkosťou, alebo na podporu, pozbudenie evangelizačných vecí, misijných vecí. Ej, veď prvý misionár je pápež, vždy stojí na čele dikastéria pre ohlasovanie evanjelia Svätý Otec, že ostatní sú tzv. Viceprefekt alebo proprefekt, alebo na čele dikastéria ako jediného priamo stojí Svätý Otec. A to je dikastérium pre ohlasovanie evanjelia. Takže toto mi vždy tak má tak naplňa takou, že aj ja keď prispievam, že si poviem, pani, ale veď to cez Svätého Otca ja môžem pomôcť tým ľuďom, ktorí sú v núdzi. A toto keď si tak aj uvedomíme, tak sme možno, že aj takí vďační, aj hrdí, že aj takto môžeme konať dobro.
Otec biskup, čas dnešnej relácie sa naplňa. Je tu záver relácie od ucha k duchu. Tvoj záverečný odkaz, ktorý dnešný sobotný júnový večer prežili v našej spoločnosti.
Stojíme pred dňami aj leta a prázdnin a dovoleniek. Nie je to pre nás taká výzva, že nezabudnúť na Pána Boha. Nezabudneme na liturgiu. Veľmi sa mi páči prví kresťania, keď ich prenasledali, že v nedeľu chodia do kostola a ten cisársky posol, to bol Kartáko, Maroko, je tá Severná Afrika vtedy, im pod trestom smrti hrozil, že prestaňte chodiť v nedeľu do kostola, lebo vás za to cisársky dekret hrozí umučením. Lebo to je iný kult. Sa klaniete nejakému Ježišovi, to je predsa cisár. A oni odpovedali, my bez nedele nemôžeme jestvovať. Krásne. My bez nedele nemôžeme jestvovať. Ale rozumiete ma, bez nedele ako Pánov deň, bez nedele ako Eucharistie, ako spoločenstvo, tak veľmi vám všetkým vyprosím, želám, aby sme vždy znova a znova si nielen objavili, ale uvedomovali krásu a hodnotu nedele ako Pánovho dňa a nedelnej liturgie, nedelnej svätej omše, ktorá nám pomáha budovať spoločenstvo s nebeským Otcom, skrze Ježiša Krista jeho Syna v Duchu Svetom, ale aj medzi nami navzájom ako bratmi a sestrami.
Hosťom v relácii od ducha k duchu bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, prajem požehnané leto a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Otče, viem, že si teraz pri mne. Ponorím sa do ticha a vnímam jeho tóny. Takmer ani nedýcham, kým nezaznejú zvony. Ty vidíš ma, keď snívam, vidíš ma, keď bdiem, vidíš ma, keď smutná bývam. a bolesť rozplynie sa ako sen. Veď viem, že tvoja sila, Pane, vždy je všade so mnou. Ty vidíš ma, keď sníva, vidíš ma, keď tie, vidíš ma, keď smutná býva. Aj keď viem, ty nádej stále mi vrátiš a bolesť rozplynie sa ako sen. Kríž tvoj vidím, horký kalich, vypitý až do dna. Môj zrak je náhle jasný a ja viem, že nie som hodná. No tvoje slovo stačí, Pane, a som si istá, že moja duša ozdravie a budem opäť čistá.
za tebou, len za tebou, prahne moja duša, Pane môj. Za tebou, len za tebou, prahne moja duša, Pane môj. Tvoja milosť je lepšia než život, chcem ťa, Pane, oslavovať, dvíhať svoje ruky k modlitbe. Moje ústa budú ťa vždy chváliť, zvelebovať tvoje meno, duša mi niesá len ku tebe. Za tebou, len za tebou, prane moja duša, Pane môj. Za tebou, za tebou, prane moja duša, Pane môj. Za tebou, len za tebou, prane moja duša, Pane môj. Za tebou, len za tebou, prane moja duša, Pane môj. Potrebuj si ty a tvoja prítomnosť. Jediné, čo potrebuj si ty a tvoja prítomnosť. Ty mi stačí.
požehnaný večer s Rádiom Lumen.